Україну обрали до Ради ООН з прав людини. В нашій студії анонсований гість Антон Кореневич, правник міжнародник. Доброго вечора.
Доброго вечора.
І почну з запитання. Воно може наївнувато сформульоване, але все ж таки, як це так Україну обрали до Ради ООН? Вже нас там не було, і хто обирав?
Ну, справа в тому, що Рада ООН з прав людини є одним з робочих органів організації, і до всіх органів Організації Об'єднаних Націй, власне кажучи, є процедура виборів, які відбуваються з певною періодичністю. І от, скажімо, Рада ООН з прав людини, вибори до неї відбуваються кожні 3 роки, тобто держава набуває членства в цій організації на 3 роки.
Тобто попередні 3 роки України в цій раді не було?
України не було. Так, Україна двічі була у складі Ради ООН з прав людини, трошки давніше. Останні 3 роки нас там не було. Це абсолютно нормальна процедура. І ось Генеральна асамблея ООН, вона обрала нових членів, які почнуть, власне кажучи, свою каденцію з 1 січня 2018 року. І Україна буде 3 роки працювати у складі Ради ООН з прав людини, як держава-представник від Східної Європи.
Тобто буде працювати 18, 19 і 20 роки. Антоне, а скільки, власне, членів в цій Раді з прав людини? Цікава абревіатура РПЛ, та? Вона нам може нагадувати Радикальну партію Ляшка. Рада з прав людини.
Це вже в тебе твої асоціації, мені не нагадує абсолютно.
Ну так, абревіатура нагадує. Все-таки, скільки там членів і який склад? Якщо ми беремо земну кулю, то там різні континенти?
Так, безумовно, там всього 47 членів, власне кажучи, що ці 47 членів представляють кожну, скажімо так, географічну локацію у світі: Західну Європу, Африку, Південно-Північну Америку, Східну Європу. І Україна, зрозуміло, що традиційно добирається до складу як країна зі Східної Європи. Це, власне кажучи, нормальний механізм для органів Організації Об'єднаних Націй. Скажімо, Міжнародний суд ООН, також судді Міжнародного суду обираються за географічною квотою. А у, скажімо, Раду безпеки ООН Україна теж потрапила, власне кажучи, як країна від Східної Європи. До речі, це символічно, що Україна закінчує свою каденцію в Раді безпеки ООН у кінці 2017 року і починає працювати у Раді ООН з прав людини. Тобто це насправді добре, що Україна таким чином не випадає з процесів і, скажімо так, за членством в Раді безпеки для нас наступає, слідує за ним членство у Раді з прав людини.
І, власне, членство в Раді з прав людини, що з того? Ну, це запитання, яке часто ставлять слухачі, коли телефонують у наш ефір. Вони цікавляться прикладним боком цієї справи, крім статусу членства у Раді ООН з прав людини, які реальні інструменти чи важелі впливу отримує Україна. І поки Антон Кореневич не почав відповідати, нагадаю, номер телефону прямого ефіру 044, код Києва, 239-62-92, 239-62-92. Дзвоніть, ставте ваші запитання, якщо хочете більше дізнатися про роль України в Раді ООН з прав людини. Отже, що з того?
Ну, по-перше, звичайно, це можливість завжди ставити на порядок денний питання порушень міжнародного права захисту прав людини, міжнародного гуманітарного права на території України, зокрема в Автономній Республіці Крим та в окремих районах Донецької та Луганської областей. Тобто це можливість України не знімати ці питання з порядку денного Ради з прав людини ООН. А що ще Україна може використати, що може бути практично цікавим і важливим? Це можливо спробувати запустити механізми слідчих комісій або комісії зі встановлення фактів, які можуть працювати під егідою Ради з прав людини. Такі комісії працюють зараз, зокрема, по М'янмі, по Сирії. Тобто, в принципі, Україна може почати з'ясовувати позицію інших держав і з метою поставити питання України теж на порядок
денний. Щодо яких епізодів? Можна приклади одразу навести. Це такі епізоди, як катастрофа Боїнга MH17 чи щось інше?
Я думаю, що ми можемо говорити про більш, ну, скажімо так, про більш розтягнуті у часі речі, тому що катастрофа Боїнга MH17, звичайно, що в думках міжнародного співтовариства це найгірший злочин, який вчинений на Донбасі, але все-таки із діяльністю спільної слідчої групи 5 держав і з тим, що ця справа буде передана в суди національної юрисдикції Нідерландів, тут, в принципі, я думаю, що піднімати це питання окремо, мабуть, є недоцільним, хоча хто знає. А от, скажімо, в цілому піднімати питання щодо порушень кримських татар, проти кримських татар у Криму, дискримінації всього українського у Криму, порушень прав цивільного населення на території Донбасу. Тобто щось таке більш широке, безумовно, і це більш широке, воно складатиметься з конкретних епізодів, ну, скажімо так, найбільш серйозних порушень.
Тобто країна, яка знаходиться поза Радою з прав людини, вона не має таких повноважень, щоб просувати свої питання на відміну від членів. Я правильно зрозумів?
Ні, вона може і в рамках роботи інших органів із захисту прав людини, ООН, того ж самого управління Верховного комісара ООН з прав людини. Просто, ну, скажімо, будучи постійно у Раді з прав людини, є більша можливість впливати на ці процеси.
А у нас тим часом є телефонний дзвінок від слухача або слухачки. Доброго вечора, ви в ефірі, будь ласка, представтеся і розкажіть нам, звідки ви до нас додзвонилися.
Добрий вечір, Станіслав, Тернопіль. Репліка коротенька. Мені здається, що найбільша користь від поїздок від членства в ООН, це все, що ви розказував ваш візаві, це єдине, що можна поїхати на халяву за наші кошти, в Америку з'їздити. І от це вся користь.
Дякую. Така думка нашого слухача. Нагадаю, до речі, телефон прямого ефіру ще раз 044-239-6292, 239-6292. І, можливо, Антон Кореневич прокоментує, наскільки, скажімо так, такою, що відповідає дійсності, є такий погляд, хто за чиї гроші і куди їздить.
Ну, я розумію певний скепсис колеги, який висловив цю точку зору. Власне кажучи, Рада з прав людини, вона працює в Женеві, у штаб-квартирі ООН у Женеві, як ви знаєте, це друга штаб-квартира після Нью-Йорку.
Тобто не так далеко і дорого, як до Нью-Йорку.
Ну, теж звичайно, напевно, не дешево. І справа в тому, що Україна вже представлена при Організації Об'єднаних Націй у Женеві, тобто там вже працюють наші дипломати. Тому, ну, мені думається, що додаткових якихось серйозних затрат це не викличе, тому що, ну, це будуть ті самі люди, просто працюватимуть постійно у Раді з прав людини. Ну, і, власне кажучи, знову ж таки, скепсис зрозумілий, але ми повинні розуміти, що Організація Об'єднаних Націй є, і вона буде такою, як вона є ще певну кількість років, велику кількість років.
От, до речі, за нас вчора проголосували 177 країн-членів, та вони нас обрали до цієї ради, це дуже багато. За які заслуги країну обирають або не обирають? Чим, власне, ми заслужили бути обраними?
Ну, тут я думаю, що за нас зіграло те, що Україна 2 роки була і все ще є непостійним членом Ради безпеки ООН. І якщо ви пам'ятаєте, то голосування за вибори України непостійним членом Ради безпеки, вони теж були от десь такими самими великими результатами, як держави від Східноєвропейського регіону. Я думаю, що це пов'язано, по-перше, з адвокаційною кампанією України, яка, як ми розуміємо, була досить потужною. Ну і далі все-таки на рівні ООН, і це підтверджується 2 резолюціями Генеральної асамблеї, зокрема, є розуміння того, що Україна є жертвою російської агресії, хоча ООН термін агресію не застосовує, але є розуміння, що Російська Федерація розпочала збройний конфлікт проти України, що територія України є окупованою Російською Федерацією, і таким чином, що очевидно, Україна має право на те, щоб бути присутньою працювати у головних органах Організації Об'єднаних Націй,
а ось ця присутність
впливати на адженду.
Ось ця присутність і можливість впливу на порядок денний, про який ви говорите, наскільки це дає можливість реально впливати на ситуацію на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, в анексованому Криму, можливо, якісь практичні речі, формування комісії спостерігачів, які мали би доступ кудись, можливо, більш ефективна комунікація в тому, що стосується обміну полоненими, або, припустимо, повернення з окупованих чи анексованих територій українських ув'язнених, так, яких, наприклад, в анексованому Криму автоматично Російська Федерація вважає російськими в'язнями і не хоче повертати їх до України. Власне, конкретні кроки, крім наявності і присутності в порядку денному, може зробити Україна, користуючись цим новим статусом?
Ну, з цим питанням завжди буде складно, тому що є Російська Федерація, яка хоча і не є в Раді ООН з прав людини, так, але вона, це Російська Федерація, це постійний член Ради безпеки. І тому, звичайно,
і там вона
що
має право вето.
І там вона має право вето, і знову ж таки, це ситуація та, яка є, і те, що ми маємо. Мені здається, що тут Україна може спробувати використати, ми вже зазначили обоє, про механізм слідчих комісій, комісій зі встановлення фактів. От якщо створити ці комісії, визначити їх повноваження і надати певний мандат їх членам, то це може бути, мені здається, серйозним результатом. Знову ж таки, навіть якщо Україна просто увійде у перелік тих держав, щодо яких ці комісії працюють, це вже буде свідченням того, що порушення прав людини в Україні є серйозними і цікавлять міжнародне співтовариство.
І у нас ще є телефонні дзвінки від наших слухачів або слухачок. Доброго вечора. Будь ласка, представтеся і звідки ви телефонуєте?
Доброго вечора. Це Дмитрій Ящук, Київ. Скажіть, будь ласка, а які можуть розглядатися питання щодо України, прав людини, так само про анексію Криму і Донбаса? Які можуть бути позитивні наслідки цих всіх представництв?
Дякую дуже. Ми візьмемо одразу друге запитання і потім парою на них дамо відповіді. Доброго вечора. Ви в ефірі. Назвіться, будь ласка, звідки ви телефонуєте і слухаємо ваше запитання. Алло? Здається, зірвався дзвінок, або принаймні мовчить наш слухач чи слухачка. Якщо захочете, телефонуйте нам ще раз, можливо, вдасться додзвонитися. Отже, є запитання від пана Дмитра із Києва щодо позитивних наслідків того, що може відбуватися після входження України до Ради ООН з прав людини. Антон Кореневич, юрист-міжнародник, може на це відповісти.
Ну, тут, я думаю, відповісти можна наступним чином, що, по-перше, будь-які напрацювання і ті документи, які можуть прийматися в Раді з прав людини, які будуть стосуватися України, що вони можуть потім застосовуватися, скажімо, Генеральною асамблеєю чи іншими головними органами Організації Об'єднаних Націй, для того, щоб формувати позицію, скажімо, по прийняттю наступних резолюцій Генеральної асамблеї. І, знову ж таки, ми розуміємо певний скепсис у українського суспільства, може бути, ну і що, там резолюцію Генасамблеї Російська Федерація не виконає. Але ж на основі цих резолюцій Генасамблеї і формується міжнародний консенсус, чому Крим – це Україна. Не просто тому, що Україна так хоче, а тому, що це міжнародне право і так вважає Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй. Тобто це все речі, які важливі. Напрацювання в Раді з прав людини, вони можуть використовуватися в робочих органах ООН, в тому числі Міжнародного суду. Наприклад, де, як ви знаєте, є справа Україна проти Росії. І де одним із порушень, які Україна апелює, що це порушення є серйозним, це порушення прав кримських татар. Будь ласка, виносимо порушення прав кримських татар на порядок денний Ради з прав людини, приймаємо якісь висновки резолюції, чи створюємо слідчі комісії з основних фактів, і ці результати напрацювання виносимо на Міжнародний суд, і Міжнародний суд буде прислухатися до них так чи інакше. Інший момент, ну це безумовно Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який, звичайно, приймає на сьогоднішньому етапі матеріали і документи з усіх джерел.
Я перепитаю, це той, який в медіа часто називають Гаазький трибунал?
Так, так, це той, який в медіа називають Гаазький трибунал.
Хоча він так насправді не називається.
Абсолютно, ніколи не називався, так. І Міжнародний кримінальний суд сьогодні працює по ситуації в Україні. І знову ж таки, він з більшою довірою ставитиметься до документів, які виходять з Ради ООН з прав людини, ніж, скажімо, від документів від громадянського суспільства.
Ну от ми бачимо, що зацікавила наших слухачів і слухачок ця тема.
Не дивно.
Що у нас ще один є дзвінок. Прошу, ви зараз в прямому ефірі, будь ласка, представтеся, звідки ви телефонуєте, і поставте нашому гостю Антону Кореневичу своє запитання.
Дякую. Віра, Волинь. Запитання моє таке, яким кількісним і якісним, якщо є можливість така назвати, членів, хто буде представлений у цю раду?
Дякую дуже за таке конкретне запитання. Отже, Антоне, хто з нами в одній, в одному човні?
Ну, нам головне, що ми там є, і нам головне це те, що ми будемо членами цієї ради на 3 роки. Мені здається, що ключове і фундаментальне зараз завдання для України дуже якісно відпрацювати ці 3 роки і дуже якісно представляти українську позицію у, власне кажучи, Раді ООН з прав людини. Я думаю, що те, що не робила Україна до цього, можна почати робити зараз, це використовувати допомогу українських юристів. Це те, що Україна не робила ні у Раді безпеки, ні у Міжнародному суді. Це те, я думаю, що сьогодні може позитивно сприяти на ситуацію.
Ви сказали, що нашим завданням є якісно працювати в Раді з прав людини. А от таке запитання виникає: а ми готувалися до цього, до того, що будемо обраними завчасно? Чи от зараз залишається фактично 2 з гаком місяці до того, як запрацює Рада і почнемо готувати? Чи завчасно все?
Я не можу відповідати, звичайно, за постійне представництво України про Організацію Об'єднаних Націй. Але я впевнений, що готувалися, тому що процедура виборів у Генасамблеї, вона є досить серйозно регламентованою, і держави готуються до цієї процедури належним чином.
Тобто є передвиборча кампанія?
Так, 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 так. Зокрема, нам відомо, що минулого разу, коли Україна обиралася до складу Радбезу, то Україна дуже багато зусиль потратила на те, щоб бути обраною, власне, з таким же самим десь кількісним результатом, як сьогодні. Тобто, я думаю, що інформації, напевно, сьогодні в нас немає, але я думаю, що так само українське представництво при ООН дуже серйозно працювало, щоб, знову ж таки, щоб не була перервана ота участь України у організаціях, головних органах Організації Об'єднаних Націй.
Ну, я хотілося б запитати про такий індивідуальний вимір людський. Ну, ми знаємо Європейський суд з прав людини, куди люди можуть звертатися, так? А от чи оця рада от на такому рівні могла би якось допомогти нашим громадянам, чи вони могли б безпосередньо до наших делегатів звертатися, чи до нашої делегації, щоб якісь свої питання з'ясовували?
Ну, тут Європейський суд з прав людини, він виглядає більш виграшно, якщо ми говоримо про індивідуальні скарги. Тому що Європейський суд з прав людини є судовим механізмом, він приймає юридично чинні рішення, які обов'язковими для держав. Рада з прав людини, вона може приймати індивідуальні скарги і групові скарги, але за результатами розгляду цих скарг будуть дані, скажімо так, вказівки чи зауваження державам, що треба змінити у ситуації з дотриманням прав людини. Тобто це не буде судове рішення, юридично чинне, з яким громадянин України прийде в виконавчу службу і скаже, виконуйте рішення Європейського суду з прав людини. Тому, і це насправді, скажімо так, суттєва характеристика міжнародного права захисту прав людини. На регіональному рівні, наприклад, на рівні Ради Європи, ми маємо судові органи, куди наші громадяни можуть звернутися. На рівні універсальному, тобто на рівні, скажімо, Організації Об'єднаних Націй, ці механізми є більш рекомендаційного характеру, якщо ми говоримо про індивідуальні скарги.
Робота України в Раді ООН з прав людини може конкретно вплинути на результативність позовів українців до міжнародних судів, суду з прав людини, наприклад, уже згаданого Міжнародного кримінального суду?
Ну, я думаю, що Міжнародного кримінального суду не позови українців, так, а в цілому розгляду ситуації, бо там нема позовів індивідів, там ситуація передана державою, скажімо так, на розгляд Міжнародного кримінального суду. В Міжнародному кримінальному суді, я думаю, однозначно.
Тобто вони, наприклад, на резолюції можуть спиратися,
так,
правильно?
Так, так. На резолюції, на рішення слідчих комісій, комісії зі основної фактів. Знову ж таки, завжди до документів, які виходять від ООН, буде більша довіра, ну і це природно. А Міжнародний суд ООН так само у міждержавній скарзі, я думаю, однозначно. Щодо Європейського суду з прав людини, також як допоміжний аргумент для підтвердження, скажімо так, серйозності порушень прав людини в тій чи конкретній ситуації. Тобто, я думаю, що однозначно можна стверджувати, що якщо в Раді з прав людини щось буде напрацьовано по ситуації в Україні, в Криму чи на Донбасі, то воно буде сприйматися судовими органами з тією чи іншою мірою, скажімо так, інтенсивності.
А Росія, уточнимо ще раз, не є зараз членом Ради з прав людини?
Вона була в Раді з прав людини, так, з 2018 року вона там не буде працювати. Звичайно, залишається питання...
Тобто заважати нам не буде?
Ну, звичайно, залишається питання російського лобі. Ось, але, ну, будемо сподіватися, що це питання якось вдасться обійти або працювати належним чином.
І ще коротке запитання. За мотивами роботи ось таких міждержавних інституцій, як ООН, припустимо, так, з часів початку анексії Криму та агресії Росії в Донецькій та Луганській областях, існує мем про глибоку стурбованість. Так? Є чимало жартів про таку дипломатичну фразу, про те, що хтось deeply concerned, глибоко стурбований певною ситуацією. Дипломатичною мовою ця фраза, звичайно, дуже гостра. І вона говорить про те, що все насправді зовсім не в порядку. Але на рівні обивателя це звучить як щось надто м'яке. Якщо говорити про дію Ради ООН з прав людини, як її заяви чи, скажімо, тези, наскільки прямо вони перекладаються з дипломатичної мови на звичайну, чи, можливо, Рада ООН з прав людини говорить більш такою ужитковою мовою, замість глибокої стурбованості, там можна почути щось реалістичніше?
Я думаю, що ми будемо чути і щось реалістичніше, і щось дипломатичне теж. Тобто, я думаю, що це буде якийсь паритет, і насправді оця глибока стурбованість у нас дійсно лунатиме. Особливо, якщо ми говоримо про дійсно якісь певні заяви щодо порушення Російської Федерації, то я думаю, що тут ми можемо говорити про цю глибоку стурбованість. Мені теж буде цікаво подивитися, яким чином, скажімо, документи Ради з прав людини, вони можуть відрізнятися у тональності щодо Криму де ООН визнає, що Російська Федерація є окупантом, і Донбасу, де ООН поки що офіційно не визнає Російську Федерацію окупантом. Тобто простежити, чи є відмінність у формулюванні, у тексті. Тобто я думаю, що буде і те інше. Для нас важливо, щоб якщо буде щось важливе і дійсно те, що для України вважається критичним, щоб ми брали це і йшли далі. В Генасамблею, в суди, щоб ми приймали резолюції інших організацій на підтримку цих рухів. І тому тут Рада з прав людини може бути таким, ну знаєте, інструментом, механізмом для досягнення.
Дякуємо, цілі. Антон Кореневич, юрист-міжнародник.